Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente se erediens. Dit is vir my goed om ook vandag so hier die dag voor die skool begin, hier in Oktober, die mooiste maand, soos die digter het noem, saam met jou te kan wees. Vandag is tuindag, so hopelijk kan jy ergens vandag iets van die wonder en die mooi van hierdie lente vroeg somerseisoen beleef. Ek wil soms so half met die deur in die huis val en dan vir jou vra, wat is die blauwdruk vir jou lewe? Ek sê nou vir jou een prentjie wou wys van een baie ou blauwdruk. Ek het gaan lees dat het in 1842 begin, hierdie konsep van een blauwdruk, en jy ken ons daar die begrip van een blauwdruk. Dit is die antieke manier om die oorspronkelike plan van een gebouw of een structuur of een document te bewaar, juist omdat die blauwdruk nie gemanipuleer kan word nie, en juist omdat die blauwdruk jou help om kopieën van die oorspronkelike planne te kan maak, sou jy dit ook nodig het. So as jy dit sou probeer verwoord, wonder ek, wat sou jy sê? Wat is die blauwdruk vir jou lewe, wat jou lewe uiteindelik rig? Wanneer dit kom by ons identiteit, dan hoor ons is na God se beeld, na God se blauwdruk gemaak, en dit neem 'n hele leeftyd vir my in elk geval, om te ontdek wat dit regtig beteken. Wanneer die mens verward raak oor al die tekens en simbole van wat dit beteken om na die beeld van God se maak, God gemaak te wees, en nie 'n mooi helder prentjie hiervan kan sien nie, dan word God mens. En is Jesus die duidelikste blauwdruk van wie en hoe God is. Wanneer ons in hierdie reeks die frase van die Onse Vader gebed soos in die hemel neem, dan gaan het daaroor dat ons is op soek na die blauwdruk vir hoe op dees aarde, soos my oupa sou sê, hoe op dees aarde behoort ons dan nou te leef, vooral in hierdie verwarrende tye wat ons dikwels ervaar. Soos in die hemel, so ook op die aarde is 'n smeekgebed vir rigting, vir helderheid. Dit is 'n gebed gebore uit die verlange, want dinge hier is eenvoudig nie altyd hemels nie. Hemel is die metafoor vir die godspasie, waar alles is soos God het wil, die blauwdrukspasie, kan ons dit ook noem. Aarde is ons elke dag se realiteit, waar ons genooi word om saam met God te leef in alles wat ons ervaar en doen en sê en is. En om te bid is dalk juis om in daardie spasie te kom staan, waar die hemelse en aardse mekaar ontmoet. Dit is so die Jode destyds oor die tabernakel gedink het, en ook later dan oor die tempel gedink het. Dit is die plek waar hemel en aarde mekaar kom ontmoet, en om te bid is om juis in hierdie spasie te kom staan. Dit is die spasie waar God ons kom ontmoet in ons aardse, waar ons sy aangesig, sy blauwdruk, in ons alledaagse soek. So kom ons begin, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En ons vra dit van U, Here, want U is die argitek van die lewe, ewige Skepper. U is die bouer van die lewe, Here Jesus. U is die tuiste Skepper van lewe, Heilige Gees. Ons bid dit van U, die enige God, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek wil jou nooi om vandag saam met my Psalm 122 te lees, die teks wat vandag vir ons gegee is by hierdie tema van soos in die hemel. Wanneer ons vandag saam soek oor hoe lyk God se blauwdruk oor eenheid. So die tema van vandag soos in die hemel en die subtema is dan waar ons vandag dink oor eenheid soos in die lig van die hemel. Nou, Psalm 122 is een van die pelgrimspsalms wat ons in die pelgrimsliedbundel van Psalm 120 tot 134 kry. Dit is so bundel binne in die psalms waar al die pelgrimsliedere by mekaar is. En 3 keer 'n jaar moes alle Israeliete vir die 3 groot feeste, ten minste daarvoor, hulle het ook ander kere, maar ten minste vir hierdie 3 groot feeste moes alle Israeliete optrek na Jerusalem toe. Hierdie pelgrimsliedere, of soos die ou vertaling het gesê het, die bedevaartsliedere, is gesing of gebid in hierdie oppad wees na Jerusalem toe. Juis om die mense te help om met die regte gesindheid, die regte fokus en die regte bewustheid daar in Jerusalem, by die tempel, vir die fees op te daag. Die bekendste pelgrimslied is seker, wel vir iemand van my ouderdom, is seker Psalm 121. Julle ken dit baie goed. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, van hemel en aarde. Hy sluimer en hy slaap nie. Daai hele mooi psalm van, hier is die godegalerij, watter God kies ek? Ek kies die God wat nie sluimer of slaap soos die ander gode nie, wat nie wakker gemaakt moet word nie, wat bedags en snags net so in die lig en in die donker met ons is, vir wie ons nie hoef bang te wees nie, wat ons metgesel is op hierdie pad. Dis waar ons hulp vandaan kom. Vandag lees ons dan Psalm 122 en ek lees vir ons die 2020 vertaling van hierdie pelgrimslied. 'N pelgrimslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Ons voete staan in jou poorte, Jerusalem, dis asof hy in sy denkbeeldige wêreld al klaar met sy voete daar in die poorte van Jerusalem staan. Jerusalem gebou as 'n stad wat as 'n eenheid saamgebind is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, soos aan Israel voorgeskryf is, om die naam van die Here te prys. Want daar staan trone vir regspraak, die trone van die huis van Dawid. Bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jou lief het, rustig leef. Mag daar vrede wees by jou verdedigingswal, rustigheid in jou vestings. Terwille van my broers en reisgenote, sê ek graag, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Here ons God, wil ek die goeie vir jou nastreef. Die rede vir die pelgrimse opgewonde afwagting, hoekom hy of sy bly was, toe hulle sê, dis tyd om Jerusalem toe te gaan, is daar 3 redes, sien ons in daai vers 2 tot 5, die begin van hierdie mooie lied. Hy sê, Jerusalem is 'n plek van eenheid, wat in eenheid saamgebind is, waarin al die stamme optrek. Nou, ons moet hier baie mooi hoor, dat Jerusalem is 'n plek van eenheid, nie van eendersheid nie. As hy noem, dis 'n plek wat saamgebind is as in eenheid, en waarin al die stamme optrek, soos wat God gesê het hulle moet, dan moet ons baie mooi verstaan dat die 12 stamme, amper soos familietwis, mos amper erger kan wees as met jou grootste vyand. Dit gaan nie hier oor eendersheid nie, maar eenheid te midde van diversiteit. Dis die eerste rede hoekom hy so vol afwagting is om na die huis van die Here, na Jerusalem toe te gaan, sy plek van eer. Die tweede rede is, dit is 'n plek van aanbidding en wil dit vir ons lyk asof hierdie opdrag vir al die diverse stamme om saam te kom om die Here te prys, dat hierdie aanbidding dan juis is wat hulle een maak in hulle diversiteit. En die derde rede is wat hy noem daar in vers 5, is dit is 'n plek van geregtigheid en regverdigheid, want God se verlossing, sy vryspraak en sy riglyne word daar aangehoor ook met elkeen van hierdie feeste. So die rede vir sy opgewondenheid, Jerusalem is 'n plek van eenheid, te midde van diversiteit, juis omdat 'n plek is van saam aanbid, en omdat dit 'n plek is van geregtigheid en regverdigheid. Dit sien ons in haar eerste strofe. Die tweede strofe gaan dan hierdie verlange na hierdie plek, of miskien kan mens ook sê toestand, maak dan verder 'n gebed in hom los in vers 6 tot 7. Is 'n gebed vir vrede, die woord wat daar gebruik word in Hebreeus is shalom, en verder dan 'n gebed vir rustigheid. Shalah is die Hebreeuse woord. In Hebreeus is hierdie verskriklike mooi poëtiese klanke hierdie by vers 6. Shalu, shalom, Yerushalayim, yishlayu, uhavayich. Vreeslik mooi as jy die Hebreeus gaan lees hoe die rym en die rymdwang amper op 'n manier daar is. Hy bid uiteindelik vir vrede, shalom, by die verdedigingswal. Met ander woorde, geen konflik van buite af nie. En dan bid hy vir rustigheid in die vestings, rustigheid shalah. Shalom is die vrede vir die verdedigingswal en shalah, rustigheid in die vestings. Met ander woorde, onderlinge heelheid tussen mekaar, heelheid tussen die mense binne in hierdie vestings van Jerusalem. Hoekom bid hy vir hierdie vrede en hierdie rustigheid? Iets van die pelgrimse motief word vir ons duidelik in vers 8 tot 9, as hy sê, terwille van sy broers en sy medepelgrims bid hy om vrede, en terwille van die huis van die Here. En dis interessant, dis opmerklik dat hy nie hier vir sy eie vrede bid nie. Dis opmerklik dat hy hierdie gebed van vrede en sy motief vir hierdie gebed van vrede en verlange is, hy bid dit vir sy broers, sy mense en vir sy medepelgrims, met ander woorde al die ander, die vreemdes, die wat anders as hy is, wat optrek na die huis van die Here toe. En miskien bid hy dit omdat hy regtig vir hulle omgee, miskien omdat hy weet dalk dat hulle heelheid, hulle rustigheid bepaal ook uiteindelik sy eie heelheid en sy eie rustigheid. En ek dink as dit oor eenheid gaan, en hierdie psalm wat vir ons gegee is, wat so half 'n vreemde teks is om oor eenheid te dink, dan dink ek hierdie is die waarheid, die groot waarheid wat ons hierin moet ontdek. Ons verlang meeste van die tyd na vrede en rustigheid vir onsself, en ons doen alles in ons vermoë om dit vir onsself te soek. En daarom skaar ons ons ook by die mense wat met wie dit maklik gaan, met wie die vloei maklik gaan, waar ons op 'n manier 'n sekere stuk van hierdie shalah rustigheid beleef. Maar ek dink die geheim wat ons hier moet sien in die pelgrimse motief is, as die ander, wie ook al die ander is, wanneer hulle heelheid shalom ervaar en rustigheid ervaar, dan het dit ook 'n effek op jou eie heelheid en jou rustigheid. En dan in vers 9 bid hy nie net nie. Hy het nie net 'n verwagting nie en hy bid nie net nie, maar hy verbind hom tot die goeie vir Jerusalem, vir sy medereisigers, vir sy broers. Hy verbind hom tot die goeie van Jerusalem. En hoekom doen hy dit? Terwille van die huis van die Here verbind hy hom tot die goeie. Daar's drie bewegings baie duidelik binne in hierdie lied. Daar's eers hierdie verwagting van 'n pelgrim wat op pad is, 'n verwagting van eenheid. Dan is daar hierdie gebed vir heelheid en rustigheid vir almal, en dan is daar 'n verbintenis om die goeie te soek. So net so vinnig stilstaan by hierdie drie gedagtes. 'n Verwagting van eenheid te midde van diversiteit. Omdat die pelgrim die oortuiging het, dat waar mense saam die Here prys, sal hulle self begin sien binne 'n groter storie as maar net hul eie enkelvoudige begeertes. Met ander woorde, kry jy die prentjie in jou kop van mense wat daar in die tempelplein bymekaar kom in 'n groot diversiteit. Selfs in misverstande en in konflik wat daar wel bestaan het tussen die stamme, maar skielik kom hulle en hulle kyk verby alle hulle ekkigheid en hulle sien hulle self nie net binne in hulle lappie grond of binne in hulle stam, hulle eie onse mense nie, maar hulle sien hulle self binne in God se groter storie. As ons geloof en aanbidding van God nie dit aan ons doen nie, dan is ons op 'n verkeerde manier daarmee besig. Eugene Peterson skryf dit so mooi in sy kommentaar oor hierdie gedeelte, Long Obedience to the Same in the Same Direction, 'n boek wat hy oor al die bedevaartsliedere geskryf het, en hy sê, Jerusalem was a place where tribes and families left their quarrels behind, because here they were part of something larger than themselves. Om jouself deur en vanuit jou geloof en aanbidding van God moet jy jouself begin sien as deel van iets groters. Geloof het vir ons baie keer maar net 'n eie kruk of 'n eie troos of 'n eie versterking geword. Hier is die gedagte dat dit maak ons oop om onsself as deel van iets groters te sien. Die tweede beweging is 'n gebed vir heelheid en rustigheid vir ander. My heelheid en rustigheid is afhanklik van ander se heelheid en rustigheid, en daarom bid ons daarvoor. Wanneer ons vir ander se heelheid en rustigheid, veral vir die wat ons dalk so 'n bietjie irriteer of frustreer of selfs haatgevoelens by ons losmaak, wanneer ons vir hulle bid, dan verander die manier hoe ons ook na ander kyk. En ons het dit veral in hierdie tyd van polarisasie reg oor die wêreld, het ons dit beslis baie nodig om dalk meer vir die heelheid en rustigheid van ander, veral die wat teenoor ons baie keer staan, te bid. En dan die laaste gedagte net is 'n verbintenis om die goeie te soek ter wille van hierdie groter prentjie, ter wille van God se bedoeling. Vrede, heelheid en rustigheid vir almal is nie iets waarvoor ons net passief kan wag nie. Ons bid daarvoor, maar dan, soos hierdie pelgrim, moet ons onsself daarin inleef. Vrede is nie iets wat op ons gaan neerdaal soos 'n baiereën nie. Dit is iets waarin ons moet inleef. So hierdie verbintenis van die pelgrim om die goeie vir almal te soek ter wille van die huis van die Here, laat my dink aan Jesus se gebed in Johannes 17 vers 21. As Jesus daar voor sy kruisiging naai die disippels se voete gewas het, lees ons een lang gebed van Jesus in Johannes 17 vers 21 bid hy: Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my en ek in U is, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Weer kom daai gedagte van wat is die motief agter hierdie gebed om eenheid, sodat die wêreld kan glo dat God vir Jesus gestuur het. Ons eenheid met mekaar en hoe ons ander insluit of uitsluit, klink hier vir my na ons grootste getuienis. Dalk juis in hierdie gepolariseerde tyd waarin ons leef, is dit ons grootste getuienis. Ons hoofnis saam met ander en veral saam met die ander is uiteindelik ons hoofnis. Ek wonder of jy al so daaroor gedink het, oor hoe jy oor mense dink en praat en in hulle ruimtes kom en teenoor hulle optree, dat dit is uiteindelik dalk, sonder dat jy 'n woord gesê het oor God of oor Jesus of oor geloof of oor bekering, is dit jou grootste getuienis, is jou manier hoe jy saam met ander is en ander toelaat om saam met jou te wees. met die oog op jou eie verwagting, gebed en verbintenis, wil ek jou dan nou nooi om kortliks saam met my na nog twee pelgrimstogte te kyk. Die eerste pelgrimstog is Jesus se pelgrimstog na Jerusalem. Jesus kies diverse klomp volgelinge om saam met hom op pad te wees. Ek het al vroeër vertel hoe die disippels eintlik vyandige groepe, so regtig 'n klomp diverse mense van die ou antieke Joodse geloof eintlik bymekaar was. En dan sien ons, soos wat Jesus met hierdie diverse klomp mense op sy pelgrimstog gaan, dat hy omhels onaantastbare onreinis. Hy verwelkom die heeltyd voortdurend die verwerptes. Hy eet saam met, en daarmee in die ou antieke wêreld word hy een met, gehate groepe of individue. Hy spreek boosaardiges vry. Hy vertel stories van God se grenslose omhelsing en sy eienaardige genade en liefde. En wanneer iemand vir hom vra wat is die grootste gebod, dan sê hy jy moet God lief hê met jou hele lewe en op dieselfde manier as wat jy God lief het, moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Waarop iemand vra, maar wie is my naaste? En 'n slinkse poging om aan net die wat soos hy is en dink en lyk en klink en glo, net om hulle te kan lief hê. En dan vertel Jesus mos die storie van die barmhartige Samaritaan. Die warmhartige Samaritaan, soos my dogter gesê het, toe sy klein was. En daardeur kom swaai Jesus die vraag om, wanneer ons oor eenheid ook dink, om die vraag van wie is my naaste te verander na vir wie kan ek 'n naaste wees. En ek sou graag nou in die hele gelykenis wou ingaan, maar miskien 'n ander keer. En dan kom Jesus naai op hierdie manier, en daar's soveel ander insidente van Jesus se lewe wat ek hier sou wou vertel, tekste wat ek vir jou sou wou uitlê, dat jy iets hiervan kan bewus word. Maar dan kom Jesus met sy pelgrimstog, ook soos hierdie pelgrim by Jerusalem, en ons lees sy lied. Maar word uiteindelik verras dat Jesus se aankomslied is nie 'n pelgrimslied nie. Dit is 'n klaaglied. Lukas 19 vers 41 tot 43 lees ons. Toe Jesus nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: "As jy vandag tog wou sien wat vir jou vrede nodig is, maar nou as jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het nie, nie insig daarin gehad het nie, nie oop was daarvoor nie." Jesus se hele pelgrimstog en alles wat hy vertel het en gedoen het, kom bied hy vir ons aan as 'n weg, as 'n bloudruk, 'n padwyser vir vrede, vir heelheid en rustigheid. En hier kom huil Jesus en vertel hy amper soos 'n profeet van die ewige stryd van die verwoeste Jerusalem en wêreld wat tot vandag toe woed, juis in hierdie tyd waarin ons leef, omdat hulle almal eenders wil maak soos ons. Jesus sê hier vir Jerusalem en die wêreld: "As julle op hierdie pad gaan aanhou om almal te probeer eenders maak soos julle, dan kan julle maar die verwagting hê nie van heelheid en rustigheid nie, maar kan julle verwoesting verwag." Hy pleit eintlik hier op die spoor van Jeremia 6 vers 13 tot 15 en Esegiel 13 vers 10 tot 16 en Micha 3 vers 5, julle kan daarna gaan loer. Maar hy pleit eintlik hier vir 'n bekering as daar enigsins 'n verlange na heelheid en rustigheid is. Ek glo Israel met wraggies weer in die tyd waarin hulle leef, Psalm 122, gaan lees, om dit raak te sien. Jesus pleit hier, soos die profete, in die tekste wat ek genoem het, sê hulle, die profete en die priesters kom sê, vrede, vrede vir allemaal, maar daar is uiteindelik geen vrede nie, omdat elkeen net vir die vrede en rustigheid vir hulle self leef. Hoe lyk het? Het jy een verlange saam met my na heelheid en rustigheid, shalom en shalom? Het jy een verwachting en een verlange hierna? Dan is Jesus sy oproep met traan in sy oë, dat aanvaar toch hierdie weg van vrede wat hy kom demonstreer het. En dan bring het ons by die derde pelgrimstog. En dit is ons pelgrimstog. Die een waarop ons op pad is na die nuwe Jerusalem. Soos in die hemel, daar die frase van die Onse Vader gebed, is nie veronderstel om net 'n trooskombers verwagting vir ons eie sterflikheid te wees nie. As ek vir mense vra oor hoe hulle oor die hemel dink, dan gaan dit primair vir mense oor waar ons gaan wees wanneer ons dood gaan. En wil niks van daai troos wegvat vandag nie, maar soos in die hemel, as Jesus dit kom stel binne in die Onse Vader gebed, is bedoel om die beginsel te wees waar volgens ons leef. Dit behoort ons verwagting, gebed en verbintenis, soos hierdie pelgrim, behoort het uiteindelik terug te beïnvloed en te lei. Ons is op hierdie pelgrimstog na die nuwe Jerusalem. En ons is so gelukkig om in Openbaring helder prentjies te kry van hoe in die hemel dan nou uiteindelik gaan lyk en op die oomblik ook lyk. In Openbaring 5 sing ons medepelgrims van die hele skepping, sien ons daar, wat voor die troon kniel, en al Godse mense wat oor die eeuwe heen een nuwe lied, sing hulle hierdie nuwe lied, daar voor Godse troon in Openbaring 5. En dan lees ons vers 9 tot 10, Openbaring 5. Toe sing hulle een nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. En in hoofstuk 7 vertel Johannes dan wat hy sien. Hy sê, hierna het ek 'n groot menigte, vers 9 tot 10 van Openbaring 7, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en hulle het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God wat op die troon sit, en van die lam. En ek hoop, jy hoor baie duidelik, hoe daar pertinent, hier en ook op ander plekke, ek denk Openbaring 14, en dan in Petrus is daar ook verwysing daarna, maar hierdie verwysing na mense uit elke stam, taal, volk en nasie, is daai frase, word oor en oor gebruik, juis om vir ons iets van hierdie eenheid, een koninkryk, om ons te help om iets daarvan raak te sien, dat dit ons verwagting sal word. En dan in Openbaring 21 vers 1 tot 5 lees ons wat Johannes uiteindelik sien daar aan die einde van Openbaring. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Die see was die blyplek van die bose, so metafoor vir die bose, het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af, uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees. Nie, hulle sal sy volk wees nie, hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En dan lees ons in vers 22 dat Johannes nêrens 'n tempel in die stad kon vind nie, want God self sal oral wees. En daarom sal die stad skitter soos edelstene. Die lig wat van die stad af sal uitstraal, sal soos hierdie edelsteen ligte wees. En dan lees ons in vers 24 dat die nasies, die Griekse woord ethnos, dan sal die nasies lewe in haar lig en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid en eer na haar toe bring. En in 22 vers 2 die heel laaste hoofstuk lees ons van die boom van die lewe wat in die middel van die stad staan, wat permanent vrugte dra en dat die blare van hierdie boom genesing bring vir al die nasies. Ons het dalk die hemelse prentjie, en ek hoop jy kan dit baie duidelik hier raak sien, dat ons het dikwels hierdie hemelse prentjie van gids. Petrus gaan ons in Afrikaans groet, en ons gaan FHK liedere om 'n kampvuur sing, terwyl ons lekker vleis braai, skaapchops verkieslik uit die Karoo uit, en die tafel sal kreun van alles wat ons van hou, sauskleitjies en malva pudding en. Maar wat interessant is, is dat hierdie diversiteit van volke, nasies, stam, taal, dat dit nie opgegee word nie, dat dit nie verdwyn nie, dat al die volke sal uit, God sal oor al die volke regeer, al die nasies sal in die lig van hierdie nuwe Jerusalem leef, en hierdie boom van die lewe sal genesing bring vir al die nasies. Daar is nie iets hier van 'n eendersheid nie, daar is nie hier van almal gaan nou dieselfde word nie. Interessant, dat daar pertinent moeite gemaak word om ons mooi te laat verstaan dat die soos in die hemel omvat uiteindelik hierdie diversiteit. So ek hoop jy kan iets daarvan baie duidelik raak sien. Eenheid is nie eendersheid nie. Dit is juis om ruimte te maak vir mekaar, want so kom die heelheid. Eenheid is om vir ander heelheid te soek, omdat jy glo jou heelheid is van hulle heelheid afhanklik. Eenheid is nie sonder stryd nie, maar ons bid saam met alle pelgrims daarvoor en ons verbind ons om die goeie te soek vir almal, soos hierdie pelgrimdigter van die psalms, ter wille van God se huis, wat volgens Openbaring die hele aarde is. So met dit alles gesê, wil ek jou nooi om vir 'n oomblik stil te word en te dink, waar krap diversiteit aan jou? Watter mens of groep mense dalk kom krap aan jou? Ek het al baie keer teenoor julle moes bely, wel so 1 of 2 keer, nie baie keer nie, maar ek moes dit al baie keer bely, dat ek die verwerpers van wie ook al, maar dat ek nogal geneig is om verwerpers te verwerp en met hulle te stoei, met wraakgedagtes in my kop, en ek sou nou name kon noem van sulke mense. Wie is die groep mense in jou lewe en in jou hart? Waar veroorsaak diversiteit, irritasie, frustrasie en selfs haat by jou? Nou wil ek jou nooi om vir 'n oomblik vir daardie mense en oor daardie mense te bid en maak dan 'n verbintenis. Maak net een verbintenis hierdie week van iets om te gaan doen waarin jy die goeie soek. Ek wil jou nie vra om iets vir iemand te gaan doen nie. Ek wil jou nie vra dat iemand van hierdie mense iets vir jou moet doen nie, maar dat jy eenvoudig die goeie sal soek vir daardie individu of daardie groep mense. Vir wie sou dit wees? Ek gaan jou nooi om vir 'n oomblik stil te word en dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Here, dankie dat U by ons is. Dat U deur die Heilige Gees in ons besig is. Dat U hierdie eeuoue woord van U wil kom lewendig maak ook in ons op pad wees. Saam met U na die nuwe Jerusalem van totale heelheid en rustigheid. Here, U ken ons verwarde deur mekaar wêreld. U ken die geweld waarop die oomblik in die wêreld aan die gang is. U ken ons eie politieke stryd, ekonomiese stryd hier in ons land. En U weet wat dit aan ons kom doen, die angstigheid waarmee ons leef. Die onsekerheid waarmee ons leef. Dat ons glad nie hierdie heelheid of rustigheid regtig ervaar nie. Selfs al kom masker ons dit in oomblikke van rustigheid, weet U dat ons dit nie rarig ervaar nie. Daarom kom ons na U toe, Here, en ons wil kom bid dat U vir ons 'n duidelike verwagting sal kom gee van hoe lyk die aardse waaroor U droom vanuit U hemelse perspektief. Wil U vir ons al meer duidelike prentjie daaroor gee, kom verlos ons uiteindelik daarvan dat ons almal eenders wil maak soos ons. Van ons vriende tot ons kinders, tot ons kollegas, dat ons wil hê almal moet soos ons dink en lyk en glo en wees. Ons wil kom dankie sê, Here, vir die wonder van al die diversiteit van hierdie wêreld. Al daag dit ons uit, al krap het ons om. Dankie dat dit ons dwing om te leer om spasie te maak sodat U nuwe lewe, dat dit regtig ook kan tuiskom hier by ons. Here, ek wil kom bid dat U vir ons sal leer hoe om saam met hulle te wees, van wie ons verskil, wat ons nie van hou nie, wat ons nie verstaan nie. Wil U ons leer hoe om met U liefde saam met hulle te wees, sodat U wil kan geskied, U koninkryk kan kom en U naam geheilig kan word. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het vandag en sit ergens in 'n tuin en mag jy verwonderd wees oor die wonder van kleur en diversiteit in die skepping en mag dit jou beweeg om anders te leef. Goed gaan, 'n mooi dag vir jou.